Likums paredz, ka deputātiem darbam Saeimā no 15. novembra jābūt certifikātam par vakcināciju pret COVID-19 vai vīrusu pārslimošanu. Izrādās, ka Saeimas administrācija par certifikātu nav informējuši 4 deputāti. Vēlētājiem ir jāzina, kuri tautas kalpi tāpēc nevar strādāt. Tā lēmumu publiskot šo deputātu vārdus pamatoja Saeimas juridiskā biroja vadītāja Dina Meistere.
Likums ir deleģējis mandātu ētikas iesniegumu komisiju, kura pilnīgi noteikti sabiedrības interesēs ziņo par tiem deputātiem, kuriem nav šī certifikāta. Deputāts, kuriem nav certifikāta, nevar piedalīties ne tikai Saeimas sēdēs, bet viņam ir liegts piedalīties Saeimas darbā. Jā, man tā, ka sabiedrībā ir tiesības zināt, kur ir tie deputāti, kuri Saeimas darbā nepiedalās.
Pašlaik Covid certifikāti nav pie frakcijām nepiedarošajai deputātei Jūlijai Stepaņenko, kā arī par spiegošanu apcietinātajam Jānim Ādamsonam. Saskaņas frakcijas deputāts Vladimirs Nikonovs šo dokumentu iegūs 15 dienas pēc vakcinācijas pabeigšanas otrdien. Certifikāta nav arī koalīcijā esošās Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Romānam Naudiņam. Pirmdienas rītā certifikātus par COVID-19 pārslimošanu iesnieguši partijas likums un kārtība pārstāvji Aldis Gobzems un Karīns Prūde. Par jauno situāciju iebildumus Saeimas sēdē pauda opozīcijas pārstāvji. Pie frakcijām nepiedarošais deputāts Viačeslavs Dombrovskis norādīja uz Satversmes 5. pantu, ka Saeima sastāv no 100 tautas priekšstāvjiem.
Šodien vairākums lems atkārtot par to, lai izslēgt dažus pārstāvjus no Saeimas sēdes. No attālinātas sēdes, kur viņi nekādi nevar draudēt neviena kolēģa veselībai. Ar to Satversme ir acam redzami pārkapt, un tas apšauba jebkādus turpmākus 13. Saeimas pieņemtus lēmumus.
Bijušās KPVLV frakcijas deputātu sadalīšanās opozicionāros un valdības atbalstītājos rada izaicinājumu koalīcijai noturēt kvorumu balsojumos, un arī šajā sēdē tā reti bija vairāk par 52 balsīm. Daudz laika deputāti pavadīja debatēs tieši par opozīcijas priešlikumiem samazināt pievienotās vērtības nodokļu likmi izmitināšanas nozarē, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem, svaigai gaļai, zivīm, olām un piena produktiem, kā arī elektroenerģijai. Jānorāda, ka līdzīgas idejas valsts budžeta debatēs uzvirmo jau gadiem un balstu negūst. Vienlaikus deputāti lēma no nākamā gada ieviest samazinātu 5% PVN likmi grāmatām un periodikai. Sākotnēji to paredzēja ieviest tikai drukātām grāmatām un preses izdevumiem, taču vēlāk kultūras ministrs Naurs Puntos no Nacionālās apvienības iesniedz priekšlikumu to noteikt arī elektroniskajām grāmatām un medijiem. Šo pieeju Saeimas sēdē pamatoja Puntuļu partijas biedrs, kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs Ritvars Jansons.
Tas atbilst gan Eiropas Savienības kopējai politikai, gan mūsu valsts interesēm. Mūsu valstī šāda likme veicinās arī digitālās ekonomikas attīstību un vienlīdzīgi nosacījumi tiks nodrošināt visai nozarei.
Saeimas debatēs tradicionāli piedaloties lielākoties tikai opozīcijai, par katru priekšlikumu sarunas arī ilgas, un sēdes vadītāji bieži aizrāda par novirzīšanos no tēmas. Tas rada šaubas par sākotnējo plānu budžetu pieņemt jau līdz valsts svētkiem. Jānis Kincis, Latvijas radio.